Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Men Vafo Nazariy tarixning o'chmas kunlari eshitirishining bugungi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bugun dushanba, Hijriy shamsi 1396-yil Bahman oyining 9-chisi. Hijriy qamari 1439-yil Jumodiyul avval oyining 11-chisi va milodiy hisob bilan 2018-yil yanvar oyining 29-kunidir. Bundan 842 yil oldin Hijriy qamari 597-yil Jumodiyul avval oyining 11-kunida Eronning buyuk olimlaridan biri, munajjim, matematik va faylasuf Hoja Nasriddin Tusi Eronning shimol-sharqida joylashgan Tusda tavallud topdi. U taniqli va Eron tarixiga ta'sir yetkazgan shaxsiyatlardan biri bo'lib, fiqh va hadis ilmlarini otasidan hamda mantiq va hikmat ilmlarini tog'asidan o'rgandi. So'ngra Hoja Nasriddin Tusi Eron shimoli sharqidagi Nishopur shahriga borib, bu shaharning buyuk ustozlaridan o'z zamonining turli ilmlari, jumladan matematika va nujum ilmlarini mukammal ravishda o'rgandi. U Mo'g'ul xoni Haloku xon va uning farzandi hukumat qilgan davrda buyuk ilmiy markaz va birinchi fanlar akademiyasi, ya'ni Marog'aning buyuk observatoriyasini tashkil etdi. Eronning shimol-g'arbida Marog'a observatoriyasi tashkil etilishi haqida Hijriy qamari 657-yilning hujjatlarida ma'lumotlar berilgan. Hoja Nasriddin quyosh soatidan foydalanishning yangi uslubini o'z rasadxonasida kashf etdi. Uning himmat va say harakatlari bilan Marog'a observatoriyasi eng zamonaviy va eng yaxshi tajizotlar bilan jihozlantirildi. Va hatto 300 yildan so'ng ham g'arbda bunday shaklidagi tajizotlar mushoyida etilmadi. Hoja Nasriddin Tusi shuningdek Marog'a observatoriyasi yonida 4000 jilddan iborat kutubxonani tashkil etdi. U 16 yil davomida ushbu observatoriyada yulduzlar haqida ilmiy izlanishlar olib bordi. Bu buyuk donishmandan 80 jilddan ortiq kitob va ilmiy maqolalar arab va fors tillarida boqiy qolgan. Asosul iqtibos, Axloqi Nosiriy, Avsoful ashrof va Sharhi Ishoroti Ibn Sino uning asarlari jumlasidandir. Bu buyuk donishmand Hijriy qamari 672-yilda vafot etdi va Iroqning Qozimayn shahrida dafn etildi. Bundan 92 yil ilgari milodiy 1926-yil yanvar oyining 29-sida pokistonlik fizika ilmining bilimdoni professor Muhammad Abdusalom ushbu mamlakatning sharqida joylashgan Panjob shahrida mazhabiy oilada dunyoga keldi. Uning iste'dodi zudlik bilan namoyon bo'ldi. U 14 yoshida Panjob universitetiga kirdi va 20 yoshida esa Angliyaning Cambridge universitetiga kirdi. Abdusalom u yerda fizika va matematika yo'nalishida diplom olib, fizika yo'nalishida o'zining doktorlik darajasini milodiy 1951-yilda oldi va Adams mukofotini olishga ham muvaffaq bo'ldi. Bu donishmand o'sha yili o'z vataniga qaytib keldi va ta'lim berish bilan shug'ullandi. Ammo tadqiqot olib borish uchun imkoniyatning yo'qligi sababli Angliyaga qaytdi. U milodiy 1964-yilda rivojlanayotgan mamlakatlarning tadqiqotchilarini qo'llab-quvvatlash maqsadida Italiyada nazariyaviy fizika tadqiqot markazini ta'sis etdi va bu markazni milodiy 1993-yilgacha boshqardi. Professor Abdusalom milodiy 1979-yilda boshqa tadqiqotchilar bilan birga islom olamida birinchi donishmand unvonida fizika yo'nalishida Nobel mukofotini olishga muvaffaq bo'ldi. Muhammad Abdusalom o'z umri davomida turli kashfiyotlarni qo'lga kiritdi va oxiri milodiy 1996-yilda olamdan o'tdi. Bundan 76 yil oldin Hijriy shamsi 1320-yil Bahman oyining 9-sida Shurolar ittifoqi va Angliya tomonidan Eronga qilgan hujumlardan so'ng Hijriy shamsi 1320-yil Sharvar oyida ushbu mamlakatning 2-chi jahon urushida betarafligini poymol etish bilan ushbu 3 mamlakat o'rtasida 3 tomonlama shartnoma imzolandi. Bu shartnoma asosida Eronning o'sha vaqtdagi davlati bu mamlakatlar Eron orqali o'z harbiy tajizotlarini Shurolar ittifoqi mamlakatiga jo'natish uchun o'zining suv, yer va havo orqali yo'llarini ittifoqchilar ixtiyorlariga qoldirish uchun majbur bo'ldi. Bu amallarga qarshi Angliya va Shurolar ittifoqi Eron yer hududlarining yag'liqligini rasmiy ravishda tan olishdi va urush tamom bo'lganidan loaqal 6 oy o'tishidan so'ng Eron territoriyasini tark etishni o'z zimmalariga olishdi. Angliya va Sovet ittifoqi Eronni ishg'ol etish bilan nafaqat ushbu mamlakatga jiddiy zararlar yetkazishdi, balki urushdan so'ng Sovet ittifoqi Erondan chiqib ketishni xohlamadi va Eronning shimol-g'arbida o'ziga bog'liq bo'lgan davlatni vujudga keltirish bilan Eronning bu qismini taqsimlash uchun zaminalarni yaratishga sa'y harakat qildi. Ammo ushbu fitna nayranglar mag'lubiyatga duch keldi va Sovet ittifoqining armiyasi Eron hududini tark etishga majbur bo'ldi.